numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cei care reușim să ne asumăm zilnic canonul citirii din Sfânta Scriptură, avem șansa să constatăm uneori că lucrurile pe care le-am citit de dimineață în canonul biblic le auzim din nou citindu-se cu bucățica în programul de lectură biblică de la Sfânta Liturghie. Așa este chiar cu Sfânta Evanghelie de astăzi, care face parte din capitolul mai cuprinzător din Predica de pe Munte a Domnului, din Evanghelia după Matei, pe care l-am citit astăzi. Și n-am să încerc să punctez un înțeles două din Sfânta Evanghelie de astăzi, înainte de a evoca puțin momentul foarte, foarte aparte din capitolul din Cartea Regilor pe care l-am citit, de asemenea, în porția Vechiului Testament. Asta în legătură cu dușmânia care se poate manifesta față de omul lui Dumnezeu. Deci David este în această etapă a biografiei lui, este slujitorul Domnului. El vine în conflict cu regele țării, cu puterea politică. Se refugiază. La cine? La Samuel. La bătrânul văzător de Dumnezeu, marele judecător al evreilor. Puterea politică trimite asupra lor forță armată. O dată, de două ori, care e rezultatul? Deci imaginez că vine armata să prindă pe Sfântul lui Dumnezeu. Și deodată militari americani, cu toate harnașamentele lor, cu toate nu știu ce, își pierd condiția lor de soldați și încep să se roage lui Dumnezeu. Dintr-o dată își pierd condiția și iau un duh, îi copleșește un duh și deodată încep să vorbească în limbi și să facă lucruri care n-au nicio legătură cu militaria. Și cu atât mai puțin cu războiul. Dar cum vă imaginați dacă chiar marele conducător politic de acolo sau de dincolo, disperat că armata lui nu face față, să duce el cu buzduganul, să arate el dreptatea. Și el pățește același lucru. Adică își pierde identitatea aceea teribilă și răutatea aia care este în el și e cucerit de un duh de evlavie și de rugăciune care îl face altfel de om și în felul acesta absolut invulnerabil, absolut, cum să spun eu, deneglijat pentru cei pe care voia să-i omoare. E de cugetat. Deci lucrul acesta îl citim în Sfânta Scriptură că s-a întâmplat cu Saul, marele, regele, nu știu ce, cu armata lui, cu el însuși, de ajuns și el să fie ca unul dintre profezice, pentru că îl luase un duh profetic dezbrăcat de haine, de toate insemnele, nu știu ce, și era ca un nimeni, contând doar, cum să spun eu, zborul sufletului său, evlavia aceasta, știu eu, extazul acesta care l-a cuprins și pe el, fără să poată controla lucrurile. Deci stai așa și zici, mă, ce e important în lumea asta? Dacă pierzi Duhul, dacă pierzi relația cu Dumnezeu, poți să ai toate armatele din lume. Poți să fii cel mai tare din parcare, că degeaba. Degeaba. Cam așa ceva ne spune nouă Sfânta Evanghelie de astăzi. Cam în direcția aceasta bate Sfânta Evanghelie de astăzi. Am traducerea ultimă a Sfintei Evanghelii oficială și aici a simțit traducătorul nevoia, când vorbește despre ochi care permite să avem lumină în viața noastră trupească, că ochiul luminează trupul, zice, și a zis, dacă ochiul tău este viclean, aici mie nu-mi place cum au tradus. Dar dincolo era, dacă ochiul tău este întunecat, nu știu ce. Deci aici ochiul tău este viclean. Au dat o traducere cumva morală, adică, domne, aici e vorba de ai ochi să vezi sau n-ai ochi să vezi, despre asta e vorba. Ce umbli mie cu viclean și cu nu știu ce? Ai deja o interpretare. La nivelul ăsta de parabolă, Mântuitorul a lucrat vorbind despre, despre logica și despre funcționalitatea lucrurilor la nivelul trupului. Măi, ai ochi? E cu totul altceva. Toate cele sunt scăldate în lumină. Cu ochiul îți permite să vezi lumina, nu? Ochiul tău e bolnav, s-a întunecat, nu funcționează, toate sunt cuprinse de întuneric. Deci așa cum lucrurile acestea pe plan trupesc sunt foarte ușor de urmărit și de înțeles, ia închide ochii și vezi cam cum e. Închide ochii și probează. Puneți niște ochelari de tablă pe ochi și vezi puțin cam ce înseamnă lumea, ce mai rămâne din lumea bogată la care tu ai acces dacă ai și ochi alături de urechi, nas și pipăiți și celălalt. După ce ai înțeles treaba aceasta, care e foarte simplă, Sfânta Evanghelie te cheamă să transpui acest lucru în cele nevăzute ale ființei tale, în cele spirituale. Și aici ne încurcăm, dragii mei, pentru că noi nu avem o anatomie și o fiziologie perfect aplicată sau perfect elaborată în legătură cu cele nevăzute. Avem termeni pe care n-a existat încă cineva să-i pună cap la cap și să scoată din asta o știință de precizia anatomiei și fiziologiei trupului nostru. De aceea ne încurcăm. Dar crâmpeie, respectiv fulgurări, știu eu, trimiteri sâșnitoare de lumină, lămuritoare, există în toate formulările de rugăciune și sigur în Sfânta Scriptură. Înainte de a citi Evanghelia, eu însumi, în auzul dumneavoastră, am citit tare această rugăciune în care noi cerem ca Dumnezeu să strălucească în inima noastră lumina înțelegerii Evangheliei și așa mai departe. Deci termenul de inimă, faptul că în inimă poate fi lumină și că lumina aceasta poate străluci sau poate să nu strălucească și atunci inima nu mai e luminată, dar dacă strălucește lumina aceasta în inima noastră, ce-o fi aia inima noastră? Unde-o fi inima noastră? Ce înțeles are? Că sigur nu e inima de carne. Nu. Dacă strălucește lumina, atunci noi avem acces la înțelesurile din textul Sfintei Evanghelii, de pildă. Adică avem acces la un nivel de cunoaștere, la o cunoaștere care nu este dată de simțuri, de simțurile trupești, de ochiul fizic, de urechea fizică și de creierul care e legat de ele. Nu? Deci tot așa cumva venim la acest text de care de fiecare dată ne împiedicăm și bine să ne împiedicăm pentru că devenim conștienți și atenți asupra tainelor. Zice, deci dacă lumina care e în tine e întuneric, întunericul cu cât mai mult și pe urmă vorbește despre dualitatea aceasta în care tu crezi că ai putea sluji și materiei și lui Dumnezeu. Și pe urmă e o pledoarie pentru faptul că nu trebuie să te interesezi prea mult de cele materiale, pentru că există un firesc al lucrurilor în care și tu, omul, ai putea beneficia într-o anumită măsură, cel puțin, de ceea ce beneficiază și păsările cerului, crinii câmpului și așa mai departe. Dragii mei, aș putea zice, trebuie că nu, există, spun așa, există în ființa noastră o aptitudine spirituală. Altfel noi am fi animale. Ne-am numit, am fi cu câinii, cu leii, cu vulturii, cu ce vreți dumneavoastră să fim. Dar am fi undeva pe acolo, ne-am numărat. Ori noi oamenii, pe lângă animalitatea asta cu care Darwin a văzut că parcă am fi cu animalele și după el toți materialiștii și biologii moderni, pe lângă aceasta, noi avem ceva aparte. Se numește suflet, se numește duh, ne încurcăm iarăși în cuvinte, este ceva prin care noi oamenii tindem către. Există în limba română cuvântul a năzui. mi-am propus să mă duc la dicționar să văd din ce limbă vine cuvântul ăsta, a năzui. Că nu vine în minte, nu am pricepere filologică. Dar cuvântul exprimă ce vreau eu să vă spun dumneavoastră. Aptitudinea de a năzui nu este ceva de natura animalului, ci este numai de firea omului, care este făcut după chipul lui Dumnezeu, adică în legătură cu valori absolute. Adică cu ceva care nu are capăt. Noi ca animale, dacă am fi animale, ne-am definit într-un orizont extrem de limitat. De aici până aici, de la simțul ăla până la simțul ăla, adică în ceva foarte clar delimitat. Pentru faptul că noi putem năzui, noi suntem abonați, zic în ghilimele, adică avem în noi aptitudinea de a intra în relație cu valori care nu sunt strict delimitate, ci sunt absolute, sunt fără sfârșit, sunt infinite. Adică țin de Dumnezeu. Noi avem în noi ceva care ține de Dumnezeu. Ori această aptitudine pe care o pot numi cu cuvântul românesc a năzui. Deci este un organ, este o pârghie, este o realitate ființa noastră, care se manifestă și la nivelul creierului, și la nivelul, cum să spun eu, emotivității, și la toate nivelele ființei mele. Se manifestă acest lucru, această, să zic, foame de absolut, această sete de mai mult decât este. Permanent e o sete de mai mult decât avem noi la îndemână. Deci imaginați-vă că această aptitudine, această sete, această putere de a năzui, noi o aplicăm, o saturăm, o folosim pentru valori limitate. Nu? Deci cum ar fi să încerci cu urechea care e destinată auzului, că de-aia a făcut-o Dumnezeu cu pavilionul ăsta, că trag de el și mă doare, ca să prindă sunetele, să le bage pe acolo, pe nu știu ce, să ajungă în ureche și noi să avem, să ne bucurăm de o lume a sunetelor, nu? Ce-ar fi ca eu să încerc urechea să sapă în grădină? Ce-ar fi? Păi e o mare prostie, nu? E o mare prostie treaba aceasta și nu duce la nicăieri, nu rezolvă nimic, îmi stric și urechea și nici n-am putut să fac în grădină. Cam așa este și cu aptitudinea aceasta de a năzui. Noi, în general, cum să spun, ea funcționează de la sine? Ea nu e om, omul se naște cu ea. Și atunci, dacă eu leg această năzuință de faptul de a avea cea mai tare mașină din Câmpina, cea mai grozavă mașină din România, cel mai teribil avion, Nicolae, unde ești, că îți place ce spun eu acum, de lumea aceasta. O să poți să avea imediat mașina aia cea mai tare? Nu! O bucată de vreme te vei strădui să o ai. Muncești, faci afaceri, furi, dai în cap, nu știu ce faci. Până la urmă ai mașina respectivă. Dacă lucrurile astea normal, ar trebui ca în momentul în care tu ai năzuit 5 ani de zile, 10 ani, 20 de ani, ferească Dumnezeu 30 de ani, 50 de ani, să ai cea mai tare mașină, în momentul când ai avut-o, n-ai murit. Ai mașina și ar trebui să fii fericit, ar trebui să lucrurile să se încheie aici. Să fie un fel de soare, să fie un fel de rai, să fie... Nu e așa! Încercați și veți vedea, nu e așa! Lucrurile nu se termină. Pentru că setea aceasta de mai mult vrea să se fixeze cu ventuzele ei de altceva care e mai mult decât aceasta. Deci dacă eu am ajuns să fiu șef peste o armată de 1000 de oameni, vreau să fiu șef peste o armată de 5000 de oameni, pe urmă peste una de 10000 de oameni și mă tot duc până unde. Că cu aceste lucruri materiale, chestiile nu merg la infinit, numai setea mea este infinită. Vă dați seama cât de ușor putem înțelege iadul din acest punct de vedere? Că dacă tu mori în felul acesta, în care tu nu te-ai obișnuit să te umpli, să te satisfaci de valori spirituale care sunt și dincolo și ele cu adevărat satisfac setea ta de absolut. Și te duci în lumea de dincolo fără trup, dar cu o sete de lucruri materiale, că tu setea ta ți-ai satisfăcut-o lipindu-te permanent. Acum de o căsuță, după aceea de un castel, după aceea de un palat, după aceea de o suită de palate și așa mai departe. Te tot duci tot mai departe. Și a venit moartea, te-a luat și tu ai rămas cu setea asta care e aplicată de lucruri materiale, care nu pot să fie în lumea de dincolo. Aici de bine, de rău, dai în cap, spargi bănci, treaba ta, reușești până la urmă, poate, dacă nu te închid cei care închid pe oamenii răi. Dar dincolo nu mai există. Nu mai e nimic din asta. Și atunci nu ești un foc, nu ești tu într-o sfâșiere îngrozitoare între setea de și lipsa obiectului cu care tu ți-ai putea satisface setea respectivă. Adică ți-i sete de apă și apă nu e de apă. Niciun fel de picătură de apă. Nici măcar picătura pe care Lazar ar fi putut să-i o ducă lui amărâtul ăla bogat de milostiv, să zică, picură-mi, domnule, și mie niște degetul să-l pună în apă, să aducă să-mi picure pe limbă o picătură de apă, ca să stingă setea asta teribilă. Deci, când zice, dacă lumina din tine este întuneric, adică ce v-am spus eu este lumină, este zestra de lumina omului. Și dacă zestrea asta tu o saturezi cu materie, ea devine întuneric. Deci tu, aptitudinea asta deosebită pe care trebuie să o aplici față de Dumnezeu și față de valorile supreme, năzuința aceasta de a te autodepăși, tu o folosești, înfinezi cu aceste civilizații de consum, bat-o sfântul s-o bată, o folosești numai în legătură cu lucruri materiale, atunci automat cuvântul Evangheliei este perfect adevărat, nu e o greșeală de exprimare, o schilodemie de exprimare în limbă. Zice, dacă lumina din tine este întunericul, dar întunericul cu cât mai mult. Cu cât mai mult. Deci este problema relației noastre cu realitățile materiale prin care relația aceasta, dacă devine puternică, prea puternică, noi ratăm relația noastră duhovnicească cu Dumnezeu și cu lumea Lui, cu împărăția Lui. Oameni, eu cred, vă spun sincer, să nu vi se pare că nu sunt profet și nu vreau să fiu profet. Lucrurile mari nu mi-am curajul să le spun strigând, vi le spun șoptit. Nu pentru că n-aș putea striga, pot striga. Și le-ar trebui strigate, dar vi le spun șoptit pentru că mi-e frică, nu că mă arestează, mi-e frică de consistența de adevăr a acestor lucruri. Mi-e frică, pur și simplu. Deci, eu cred că noi trăim Apocalipsa. Ascultați ce vă spun, eu cred că noi trăim Apocalipsa, absolut, fără niciun fel de problemă. Și probabil că Apocalipsa se trăiește de multă vreme. Și că oamenii încă de pe timpul Mântuitorului Hristos, după pogorârea Duhului Sfânt și așa mai departe, au început să trăiască deja Apocalipsa, că n-a scris-o Sfântul Evanghelist Ioan degeaba. Deci Apocalipsa la cote foarte concentrate o trăim noi acum. Halul ăsta de înstrăinare al omului de el însuși este teribil, este teribil. Uitați-vă în jur în ce direcție merge civilizația din care facem parte. Nu mai e glumă. Deci nu mai e o poveste în care să mă duc să scriu în revistă sau să strig la televizor și la radio. E vai și amar. Problema este cine se mai poate salva. V-am povestit mai ieri, alaltă ieri, că e ca un potop. Oameni buni, e ca un potop. Noianul vine deja, se răstogolește. S-a rupt barajul de la Paltinul și vine rostogolindu-se, e foarte aproape. Cine se mai poate salva? Asta este problema. Te mai poți salva pe tine însuți? Mai poți salva pe cei din familia ta, pe copiii tăi? Așa se pune problema. Le zice, părinte, lasă-o că pe măsură ce îmbătrânește hrazna. Treaba dumneavoastră. Spălați-vă pe mâini de părintele Moga, spuneți-i că e hrazna, de eu vă spun șoptit, trăim Apocalipsa, e potop peste noi. Vedeți, aveți grijă să vă salvați, dacă credeți că e cazul. Și Sfânta Evanghelie de astăzi asta ne spune, oameni buni, oameni buni, salvați-vă, oameni buni, folosiți-vă lucrurile pe care le aveți la îndemână, lipiți-vă de valorile care nu pot pieri, lipiți-vă de cele duhovnicești. Nici armata nu le distrug pe acestea, nici nu le distruge pe acestea, nici nimic, nimic. Ele rămân și în lumea aceasta sunt valabile și în lumea de dincolo. Sunt valorile care dau sentiment de plinătate. Sunt valorile care te întregesc pe tine ca om. E lumina aceea din noi care n-are voie să fie folosită inadecvat. Să nu folosim lumina aceasta, puterea de a năzui pe verticală, să nu folosim pentru lucrurile care sunt pe orizontală, pentru lucrurile care țin de social, de material, de economic, să nu le folosim. Că asta înseamnă că intrăm în jocul acestei, cum să spun, acestei repăgânizări omenirii, care este a nebunii lumea. Dom'le, a nebunii lumea, uitați-vă și dumneavoastră. Noi nu mai știm mai cui suntem. Deci după orice regulă de politică corectă, ar trebui să pretindem parlamentelor care ne reprezintă pe noi talpa lumii, să le pretindem lor că i-am ales, să reprezinte interesele noastre, că de bine de rău masa nu e atât de îndrăcită cum sunt conducătorii. Cum devin reprezentanții? Ia dracu! Îi nebunește, nu mai judecă, sunt tâmpiți la cap. E groaznic ce se întâmplă. Și nu mă refer la România, mă refer la lume. Că de aia este gravă situația, la lume. Lumea nu știu unde se duce, ce are de gând, ce vrea să facă. Deci a pierdut orice normalitate a gândirii, orice normalitate a vieții. Nici regulile normale ale biologicului nu mai sunt în stare să le respecte, să le țină seama de ele, de ceea ce este firesc până și la nivel trupesc. E vai și amar. Deci batjocura diavolului în lumea aceasta. Vă rog frumos, luați în serios credința, vedeți fiecare ce puteți face în viața noastră personală, vedeți dacă nu cumva vă puteți ajuta, eu cred, sigur că vă puteți ajuta, cu viața religioasă comunitară, încercați să vă lipiți undeva de comunități, de minorități din acestea în care mai există cât de cât o bună voință, o încercare, o strădanie de a sta drept în fața lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să ne ajute. Mă gândesc la David, mă gândesc la Samuel, nu? Și mă gândesc la bietul Saul care a fost bai de capul lui cu toată armata lui, un neputincios față de puterea Duhului. Față de puterea Duhului. Nu v-ați supărat. Cred că nu v-ați supărat. Bine. Dumnezeu să vă ajute.